De er Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme, men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale.
Hva? Er du klar?
Ja.
Ja? Du skvatt, ja. Det passer bra. Vi skal snakke om frykt i dag. Ja. Få høre sånn tilbakemelding. Ja. Så skal jeg dra oss igjennom en forrykende episode av
Og jeg gleder meg, for jeg, det året her har kanskje vært det året jeg har vært mest redd i livet mitt.
Ja, så dette kan bli interessant.
Men vi skal løfte opp en framsnakking.
Ja, gi oss selv litt trygghet og robusthet til å skulle lage nyhetssyn.
Ja, for det er ikke tull.
Nei.
Det er
et verktøy i seg selv, det er for å håndtere frykt.
Og nå er det Bente som skal skape trygghet i meg og i deg når vi skal inn i denne episoden. Og hun skriver, nettopp lyttet til tema arbeidsglede. Tror det er den beste podcasten jeg har lyttet til. Dere kan virkelig sette ord på dette tema. Tusen takk.
Så hyggelig.
Bente Hansen, ja.
Nå ble jeg minnet på denne episoden, det er lenge siden.
Kanskje jeg skulle hørt på den selv?
Ja, kanskje det, Gitt.
Ja.
Ja. Du, takk skal du ha, Bente. Og velkommen hvis du sitter der nå og hører på denne utgaven av Snakk om, og selvfølgelig hjertelig velkommen til alle, både gamle og nye lyttere.
Det har kommet til en del nye lyttere i det siste, og det er veldig, veldig hyggelig.
Det er alltid
stas. Og så er det noen som har hatt en pause og kommet tilbake.
Er det det?
Ja.
Har du snakket med dem alle sammen?
Jeg har snakket med mange. Jeg er der ute og prater med folk, vet du. Og dessuten så jeg prater jo så høyt også, har jeg skjønt, fordi at i butikken og sånn så er det jo folk som bare, oi, du...
Hvor er jeg kjenner deg fra?
Ja, den stemmen har jeg hørt, ja.
Du, vi skal snakke om frykt.
Mm.
Og det har vi snakket om før, og det hindrer oss ikke i å snakke om det igjen, og vi skal snakke om det igjen og igjen og igjen, fordi for noen uker siden så hadde jeg et webinar, hvor jeg snakket om dette med å håndtere frykt, og det er et webinar jeg har hatt ved jevne mellomrom de siste årene, og det er alltid like populært.
Mm.
Og det skjønner jeg godt, fordi dette med frykt er jo noe som påvirker oss alle i en eller annen form eller fasong, og jeg tror de fleste av oss kan kjenne seg enig i at frykt, forskjellige former for frykt, bidrar til å holde oss tilbake både i det å skulle nå mål og skape resultater, men også bare i det å leve livet vårt, i hverdagen, i hvordan vi har lyst til å ha det, så er denne frykten inne og tøyser til på en eller annen måte.
Veldig mange har jo levd i flere år i frykt nå i samfunnet, som vi bare for noen år tilbake ikke ante. Ikke sant? For en ting er korona og alle de tingene der. Det andre nå er jo både liksom det som har skjedd i Ukraina, renter, høye strømregninger. Nå har jo mange mennesker levd med frykt i flere år.
Mm.
Ikke sant? Med ting som vi ikke engang kanskje snakker om eller tar opp.
Og så er det er bare viktig for meg innledningsvis her, Bianca, å si noe om at, i hvert fall sånn jeg har tanker om å snakke rundt denne tematikken i dag, så handler det ikke om liksom angstproblematikk og fobier og sånn, nødvendigvis. Det handler mer om den litt sånn, både den ekte frykten da, som du for så vidt er inne på her nå, med at økonomien er usikker, og det er usikkerhet i verden, og sykdom og sånn, men også egentlig den litt mer sånn irrasjonelle frykten, som gir oss reelle fryktreaksjoner, men som egentlig bare er tøys, hvis du skjønner.
Ja, så er det vel litt sånn, og nå skal ikke jeg jumpe denne episoden, men det er vel også litt sånn, Espen, at din passion for å snakke om frykt er jo at hvis vi tar det på et tidlig nivå og faktisk kikker på det. Mm. Fordi jeg kan jo ha litt sånn frykt for økonomi basert på følelser.
Mm.
Ikke sant? Jeg har jo ikke engang sjekket om de følelsene stemmer med tall da. Så det er klart, hvis det får lov til å utvikle seg, og du leser aviser, så vil jo kanskje til og med den frykten bli angst eller bli noe som det aldri
har... Utvikle seg til å bli noe mer. Ja.
Så jeg opplever at grunnen til at du brenner så fælt på det, for det temaet her, er jo rett og slett å sørge for at vi forholder oss til fakta når det kommer til det her med de følelsene som blir et teppe.
Ja, ja, så absolutt. Og en annen grunn til at jeg brenner så mye for det her er jo fordi jeg har kjent så uhorvelig hardt på det selv, og hvordan det frarøva meg livsglede da. Og la meg egentlig bli begrenset av forskjellige former for frykter. Og igjen, også bare for å tydeliggjøre det litt, vi bruker jo egentlig frykt her som et litt sånn samlebegrep på alt fra usikkerhet til det å
være redd, liksom.
Være redd og være litt uggen. Og være, ja. Men la oss bare for enkelhets skyld si at okay, det er frykt. Jeg lærte en gang at vi har egentlig bare to følelser, og alle handlinger, alle tanker og alle andre følelser har utspring i en av de to, og det er frykt og kjærlighet. Så enten så kommer handlingen din ut fra kjærlighet, eller så kommer det ut fra frykt.
Oi, ja, det er ganske sterkt.
For meg, det makes sense for meg da, en enkel fyr fra Drammen. Jeg tenker enten så kommer følelsen ut av frykt og usikkerhet og uro, eller så kommer den ut av kjærlighet. Enten så kommer tankene ut av frykt og ting som begrenser oss, eller så kommer det ut av kjærlighet.
Det er jo nesten et spørsmål som man kan stille seg på morgenen. Skal jeg nå inn i den dagen her med hovedagenda kjærlighet, eller hovedagenda frykt?
Mm. Det er jo egentlig også et veldig kult verktøy, bare det å stille seg spørsmålet når du står overfor et valg, for eksempel, da, eller overfor, du har en følelse, og stille seg spørsmålet, hva ville kjærligheten ha gjort? Hva ville frykten ha gjort? Hva ville kjærligheten ha gjort? Hvem av dem skal jeg gå for? Jeg må fortelle den historien, Bianca.
Nå ble jeg veldig tankefull, men for jeg tenker...
Men jeg må fortelle den historien, for den makes sense akkurat nå.
Ja.
Og det er jo en fabel, eller en gammel vandrehistorie om en Cherokee-indianerhøvding som sitter ved bålet sammen med barnebarnet sitt. Og så forteller han en historie, og han sier at inni meg så foregår det hver eneste dag en voldsom kamp mellom to ulver. Den ene ulven, det er godhet, det er kjærlighet. Den har med seg, ikke sant, raushet og mot og rettferdighet og respekt og omsorg. Den andre, det er frykt og ondskap. Den har med seg nervøsitet og liksom, det å holde andre nede. Og, ja, den har med seg alle de kjipe tingene. Og hver eneste dag så foregår det en kamp mellom disse to ulvene. Og ikke bare inni meg, men inni deg og i alle andre mennesker. Så sitter barnebarnet og venter litt, og så etter en stund så stiller jeg en spørsmål med en bestefar. Hvem av disse to er det som vinner? Og så svarer bestefaren, Cherokee-indianerhøvdingen, at den du mater vinner. Men så er det mer til den historien, fordi han sier også videre at men det handler ikke om at en av de skal vinne. Det handler om at du må finne ut når du skal mate hvem, på hvilken måte, til riktig tid. Fordi det ideale er at de skal kunne leve sammen, side om side, i harmoni, og at det skal være en balanse mellom de to. For vi er avhengig av begge to.
Vi trenger begge to for å kjenne hvordan det skal...
De skal balansere hverandre ut, og den ene skal liksom overta for den andre. Det er jo ikke sånn at målet er å være fryktløs. Det ville jo vært tragisk hvis vi ikke var redde for noen ting.
Men hvordan er det vi liksom i hverdagen skal... Hvis man står opp og kjenner at man er redd eller urolig, for urolig også er en følelse som kommer ut av frykt. Mm. At man liksom går rundt og er forberedt på at nå kan det skje ting, eller...
Mm. Ikke sant? Usikkerhet, ja, ja.
Hvordan kan jeg liksom... Hvordan kan jeg gripe tak i en sånn følelse?
Først og fremst så tror jeg det handler om å erkjenne at den er der, akseptere at den er der, og tenke at det er normalt. Det får ikke blitt mer normalt, ikke sant? At vi fra tid til annen kjenner på denne uroen eller usikkerheten for forskjellige ting da. Noen kan kjenne på det på økonomi, noen kan kjenne på det i relasjoner, noen kan kjenne på det i jobbsammenheng, noen kan kjenne på det i
forhold til prestasjoner. Men hvor mye uro og frykt er normalt liksom? Er det i forhold til livssituasjon, eller er det i forhold til hva normal, hvordan liksom finner jeg, når jeg var i min livskrise, hvis jeg kan ta det som utgangspunkt,
gjør det.
Da sa alle til meg at alt du føler er normalt, sa de. Og jeg ble rett og slett, jeg ble så redd av den, fordi jeg tenkte at, hallo, dere aner jo ikke alle de syke tingene jeg tenker. Dere aner jo ikke hva som utspiller seg i mitt kreative hode, og det tror jeg er en sånn utfordring for kreative mennesker, at når livskrisen treffer, så treffer det i like stor grad farvemessig, da, eller i perspektivene. Og jeg hadde så behov for at noen sa, det er normalt, det er ikke så normalt, så det må vi liksom ta tak i. Så hvem bestemmer liksom at nå
Jeg har ikke fasitsvar på det her, Bianca. Jeg tenker at den eneste som kan avgjøre det er du.
Men hvor går man den da? For jeg tenker i mitt liv, når jeg er redd, så vil jeg egentlig helst ikke vise det til noen. Fordi inni meg så føler jeg at jeg liksom...
Der har vi jo en av de fryktene, ikke sant? Frykten for å vise sårbarhet.
Ja.
Og hvorfor det? Jo, fordi vi kanskje er redde for å fremstå som svake, eller for at vi ikke mestrer, eller for at vi trenger hjelp. Og det er jo en av de fryktene som kanskje vi er nødt til å ta litt ved horden av, da. Og spesielt hvis dagen din er så preget av frykt at du går rundt og er konstant livredd, liksom. For da må du jo be om profesjonell hjelp. Da tenker jeg at da må noen inn på banen, noen som virkelig kan det. Det jeg opplever å være god på å jobbe med, det er jo mer disse, ja, sånn som den irrasjonelle frykten av å ikke våge vise sårbarhet, eller frykten for å bli ledd av, eller frykten for å drite seg ut, eller frykten for å ikke være god nok, eller frykten for å be om hjelp, eller ikke sant? Alle disse her, det som gjør at du utsetter telefonsamtalen, det som gjør at du ikke våger å forfølge drømmen din, det som gjør at du ikke våger å gå bort til den dama du ser på bussholdeplassen eller i bardisken, eller, ikke sant? Alle disse her som gir
hindrer
oss...
Hindrer de gode impulsene å utspille seg.
Ja, og ikke sant? Det å snakke i forsamlinger, alle disse egentlig veldig nesten tøysete ting da, som gir oss helt reelle fryktreaksjoner. Vi blir klamme og svett i hendene, hjertet begynner å slå, vi blir tørre i munnen, og, ikke sant? Pulsen øker, og det blir...
Vet du hva, jeg har faktisk et veldig konkret eksempel på det. Jeg var på en sommertilstelning her en helg, og så skulle jeg holde noen ord, og så sa jeg det at jeg er helt overbevist om at det er mange her som egentlig ikke har lyst til å være her, eller som grua seg til å komme hit. Og det er jo litt dårlig gjort å si, om for vertinna og verten og sånn.
Ja.
Så det ble jo litt sånn latter av det når det liksom... Men etterpå så hadde jeg så mange samtaler med mennesker som hadde grua seg. Grua seg til å komme alene, grua seg til å ikke føle seg bra nok, grua seg til å skulle være sammen med andre mennesker. Hva skal jeg snakke om? Hva skal jeg dele? Ja, ikke sant? Det var så mange som syntes det var så deilig at jeg hadde sagt at det er helt sikkert mange her. Jeg tok en sånn reset som det vi alltid gjør, både i firmaene våre og privat. Liksom, hvem utgave kom du som? Er det noe du skal legge fra deg? Hvilken utgave av deg skal inn i denne sommerfesten? Og da var det så fri. Det var akkurat som at jeg hadde frigjort frykt. Alle var så takknemlige for...
Stikker hørt på bobla. Ja,
og folk liksom tørte å si til hverandre at jeg var en av de som Bianca snakket om. Og det var jeg også. Nei, guri, grua du da også, ikke sant?
Og så var det helt sikkert en hel del som egentlig hadde tenkt å kaste inn håndkle, men så syntes de det var kjipt.
Guggent også, ja. Så måtte fryktene konkurrere.
Ja.
Men det var så, det der å snakke om det, det var så frigjørende for så mange. Og aller mest det å se at jeg er ikke alene om å ha grua meg. Ikke sant? Det er flere som har gjort det, så da kunne vi plutselig ha det hyggelig. Når alle sa at, ok...
Ja, for det er, ikke sant, det er noe med det da. Når vi ser, når vi går rundt i samfunnet og i verden og beveger oss rundt og ser ting litt sånn utenifra, eller på Facebook og Instagram, og ser mennesker som er der ute og har det fint og flott, eller har lykkes med noe, eller, så ser vi jo ikke alt det som ligger bak.
Nei.
Og veldig ofte der så ligger det jo selvfølgelig frykt, og det ligger bekymringer, og det ligger usikkerhet, og det ligger demoner da, som de har mått fighte og gå videre på tross av disse demonene for å komme dit de Og så sammenligner vi oss med dem, og så tenker vi at de, han der ikke redd for noe, eller hun der, hun modig ut. Og så det liksom, hallo? Nei, jeg som egentlig ikke noe som helst redd for å snakke i forsamlinger. Putt meg på en scene med 1000 mennesker i salen helt uproblematisk, eller sett meg som programleder på Øya for TV2 med bort mot 1 million seere, liksom. Helt uproblematisk. Men hvis jeg på en tilstelning, og det blir lagt opp til en sånn presentasjonsrunde, og jeg sitter som nummer 16 i den salen som skal presentere meg, og egentlig bare si hvem jeg hva jeg heter, hvem jeg gift med, hvilke barn jeg har, og egentlig bare helt sånn random ting, ja, da kommer den frykten og usikkerheten, gitt. Da sitter jeg der og svetter i hendene og hjertet bumper, og jeg gjør det jo, men det ordentlig ubehagelig. Ja, men ja, hvor har du det sånn, Bianca?
Hvor jeg kjenner på...
Ja, hvor det folk ser på deg og tenker, hun der bare eisere, hun har ikke noe, det ikke et snev av frykt inn i bildet her, hun bare modig. Og så det egentlig ikke sant. Det stemmer ikke.
Jeg tror på, for min del så det litt det der at jeg i utgangspunktet et introvert menneske. Men jeg tror veldig mange tenker at jeg det mest ekstroverte menneske de kjenner til. Ikke sant? Jeg har jo til og med gitt meg selv navnet Mydelig.
Ja.
Men når jeg der ute, så det den formen og fasongen jeg tar, hvis du forstår.
Ja.
Det så jeg kan jo ha frykt for at folk skal tro at jeg bare hun.
Ja, sånn ja. Ja.
Men jeg har jo en helt annen, jeg har jo en helt annen side som veldig mange mennesker ikke ser, ikke sant? Og som jeg, hva skal jeg si, opplever at jeg kan ha litt sånn, at det litt mismatch mellom hva folk tror og hva som faktisk tilfelle.
Ja.
Men jeg har egentlig lyst til å bruke et annet eksempel som bedre.
Mm.
Jeg kan ha en frykt i eget liv for at jeg skal framstå bedre enn det jeg
Ok. Hvor, på hvilken
vanligvis
måte da?
Så det folk
redde. Ja, for vanligvis så det egentlig motsatt.
Ja.
At folk redd for å bli avslørt og ikke være så gode som den utgjør seg for
det være. Ja, det et annet gærent meg. For jeg, når jeg tenker om meg selv og kroppen min, så tenker jeg at jeg helt strøkken. Helt at jeg ser i speil eller og liksom får et normalt forhold til meg selv.
Realitetsorientert?
Ja, og jeg
Men du redd for å liksom bli sett på som...
det vel kanskje mer at jeg redd for å innta en profesjonell rolle som jeg lett kan gjøre fordi jeg så kommunikativt sterk og erfaren, men som ikke den personen av meg selv jeg ønsker å presentere.
At fagligheten din får lov å stå i front?
Ja.
Ja.
At liksom 8 år på høyskole og at jeg liksom, at når jeg blir redd så har jeg en tendens til å kaste det foran meg.
Ja.
Og det kan jeg være redd for, fordi at det jo ikke en rolle jeg vil ha, og det jo egentlig ikke den utgaven jeg vil vise av meg selv.
Nei.
Men instinktivt så kommer den rollen litt fram.
Det en beskyttelsesmekanisme.
Ja, når jeg blir usikker.
Ja.
Og da det så ekstremt slitsomt etterpå skal leve opp det. Til den, skjønner du?
Når du egentlig bare har lyst til å være deg selv.
Ja,
ja.
Fordi jeg anser meg selv som modig nok til å bare være meg selv.
Ja.
Men når jeg blir redd, når jeg blir liten, det som den der min bestevenn blekspruten. Husker du når den fisken kom, og den blekspruten bare sugde til seg med sugekoppene sine, alle skjella for å virke annerledes eller bli noe annet?
Ja, men jeg husker den jenta mi, men vi lager podcast, og det ikke sikkert at lytterne våre...
Nei, men da må jeg bare også si som et tips da, at hvis du virkelig har lyst å se en film som magisk, så det min beste venn, blekspruten.
Mm.
Det en dokumentar om en dykker. Men det var jo egentlig et bilde på at jeg drar på meg noe som mitt.
Rustningen.
Det jo ikke det at ikke jeg profesjonell eller har det, men det ikke den, det ikke den måten jeg ønsker å være profesjonell på.
Nei, så jeg du ønsker... tar på deg skallet ditt når du egentlig hadde hatt lyst til å stå der med sårbarheten
din. Ja, og være hun jeg virkelig
Ja.
Så det det en frykt jeg har da, at hvis jeg plutselig i en eller annen setting blir redd, og så drar jeg på med den, for da føler jeg meg så, jeg blir så lei meg av meg selv etterpå, i at jeg liksom skal ha behov for å finne støtte i diplomer og det uvesentlige i livet, liksom.
Jeg tenker, Bianca, at vi nødt til å favne. Vi kunne ha pratet om dette her i timesvis. Disse fryktene.
Jeg har frykt for å gå i postkassa, ikke sant? Jeg har ikke det.
Det har jeg hatt.
Men ja, og det veldig mange jeg kjenner. Frykten for å gå inn på nettbanken.
Ja.
Ikke sant? Frykten for å ta den telefonen som du snakker om.
Mm. Men det en frykt vi må snakke om. Og det frykten for å feile. Fordi det kanskje den jeg opplever som den mest latterlige av dem alle. Fordi den frarøver oss veldig ofte egentlig muligheten til å i det hele tatt prøve. Eller gi det et forsøk.
Men er det fordi at vi er redd for at vi er redd for å se dumme ut?
Ja,
det går jo ikke an til å se bra ut når vi er...
Men jeg har gjort meg noen tanker der i det siste, ja. For jeg tror at den en sånn selvforsterkende greie. Det der med å feile, jeg tror det kan være mange parametre som spiller inn i hvorfor vi er redde for å feile.
Mm.
Det kan selvfølgelig være at vi driter oss ut, eller blir ledd av, eller fremstår som uperfekte, eller hva som helst. Men så tror jeg også det handler noe om at de gangene vi liksom feiler opp igjennom barndommen, da, og det kan være seg at vi spiller en fotballkamp, og så sender vi en pasning som var helt borti natta, eller vi prøver oss på et skudd som ikke går riktig, så opplever jeg i samfunnet vårt, og nå er dette bare et eksempel, men jeg tror det foregår overalt, at når vi da liksom driter oss ut, så skal vi gjøre det så veldig tydelig at vi blir forbanna på at vi dreit oss ut.
Ja, at vi blir i det liksom.
Ja, så da blir vi i den der følelsen da, av at nei, nå var jeg dårlig det, ja. Og fader og forbannet på meg selv, og nå dreit jeg meg ut, og det var, jeg er bedre enn det og sånn, ikke sant? Og da tror jeg vi driver med sånn der selvoppfyllende profeti på at den følelsen vil vi i hvert fall ikke ha, så da blir vi enda mer redd for å prøve og kanskje enda opp med å feile. Da.
Men da, det hører du sier da, det er jo at når vi ser for eksempel barn eller noen rundt oss feile,
ja.
Så ikke nødvendigvis være så mye i det, men heller minne om at du får flere sjanser, og dette har lært du noe av.
Vi må heller feire det. Vi må feire at vi feiler, for det betyr jo at vi er der ute og vokser, og prøver, og blir bedre, og øver.
Men det fordi... her må jo være kjempeviktig i kollegesammenheng, også på arbeidsplasser, ja. at det blir løftet opp som at noen har virkelig prøvd og gjort noe, at det ligger...
Vi kommer jo ingen vei hvis ikke vi feiler, ikke sant? Og sånn er det jo med absolutt alt vi har lært oss i livet, så har vi jo feilet oss framover, til å få det til. Når du lærte å sykle, så måtte du jo feile en del. Du hadde jo til og med støttehjul eller en eller annen som løp bak deg og holdt i bagasjebrettet, ikke sant?
Er du der?
Ja. Og når du lærte deg å svømme, så måtte du jo prøve deg fram. Du måtte prøve og feile. Når du lærte å gå sammen.
Feile deg framover.
Så vi må feile oss framover. Det er jo eneste måten å lære noe som helst. Og derfor så er jo den feilingen er jo noe som bør feires. Og der hørte jeg jo, og det gjorde du også, en video her for litt siden med en pappa som hver eneste dag stilte spørsmålet til datteren og sønnen sin ved middagsbordet. Hvor har du feilet i dag? Og så ble det liksom løftet opp og satt pris på, for det var bra. Da hadde de vært der ute og vokst.
Lært noe og tørt å gjøre noe. Ja.
Så det er den frykten for å feile, den tror jeg, og det nå er litt sånn, dette er min egen forskningsrapport, men jeg tror at i samfunnet vårt i dag, så tror jeg den frykten bare blir større og større og større og større, fordi at barn og unge, og vi voksne også, skal liksom fremstå som at vi kan ting. Ikke sant?
Ja, så tror jeg graden av eksponering også er større.
Ja, det er det jeg mener.
På fotballbanen så står alle foreldrene og filmer, og alle kompisene og filmer når ting skjer, og du blir smelt ut på sosiale medier.
Ikke sant?
Når du bommer på mål, ikke sant? Du,
ja, vi må ta et oppgjør med den der frykten for å feile, tror jeg. Jeg har lyst til å ta et oppgjør med den frykten for å feile. Og det handler om at vi må redefinere hva feiling egentlig er.
Mm.
Og feiling er tilbakemelding. Feiling er feedback. Så feiling er rett og slett bare en tilbakemelding til deg selv om at ok, det må jeg kanskje øve mer på. Det har jeg ikke lært meg enda. Her må jeg be om hjelp. Her må jeg, ikke sant? Dette må jeg praktisere. Eller dette var feil vei, jeg må gå en annen vei. Så feiling utelukkende feedback i en prosess for å bevege oss framover. Vi må altså feile oss framover, og vi bør feire den feilinga, fordi feedback bra. Vi må ha så mye feedback som overhovedet mulig.
Mm.
Nå kjenner jeg at nå ble jo dette her faktisk et foredrag.
Ja, men vet du hva? Jeg fikk så masse ekstreme tanker i det her. Jeg kom på en ting med gutta.
Ja.
Når de hadde tentamener og sånn, så betalte jeg de, husker du det, penger. Hvis det var sånn at de anså seg selv som ferdig,
ja.
Og for å gå tilbake, hvis de da fant feil, ja. Så fikk de 10 kroner per feil. Husker
ja.
Du det?
Ja.
Og det er jo en måte å premiere og finne feil på.
Ja, det er faktisk, ja, og den litt sånn snedig. Jeg opplever jo at det der med sånne tester og prøver og sånn på skolen er jo egentlig noe som tøyser til dette her enda mer.
Ja.
Fordi at vi blir målt på kunnskap eller på dagsform, og så blir det satt en karakter på at du er så god. Du er så god. Mens... Det er en helt annen podcast. Skal ikke snakke
om det. Men jeg har lyst til å... Du snakker om ulike former for frykt, Espen. Du snakker om den irrasjonelle, som det du snakker om nå. Frykten for å feile, frykten for å ikke bli likt, frykten for å ikke være god nok.
Mm.
Det som egentlig bare er den destruktive ulven, ikke sant? Som var inngangsverd. Det er styggen på ryggen, som er der og har regi på det.
Ja.
Og så er det den reelle frykten.
Ja.
Frykten for å miste noen du er glad i, som er syk. Ja,
den pleier jeg å adressere som den sunne frykten. Så det er tre former for frykt.
Ok, ja.
Ekte frykt, det er det som holder deg i livet. Det er det som gjør at du ikke tar et steg for langt ut på stupet, sånn at du faktisk triller utenfor. Det er den reptilhjernen din som holder deg tilbake. Da.
Mm.
Fanger opp farer, og holder deg tilbake.
Reelle farer, liksom.
Reelle farer, vi er helt avhengig av den. Ellers så hadde vi jo dritt oss ut hele gjengen.
Mm.
Så det er den ene frykten. Den andre er sunn frykt, som jeg mener er tett knyttet opp til kjærlighet. Og det handler om at vi er redde for å miste det vi er glad i. Vi er redde for at det vi setter pris på skal gå over.
Mm.
Ikke sant? Og den er sunn helt til han blir usunn. Den kan bikke andre veien den også.
Mm.
Det kan bli litt sånn manisk.
At hvis jeg er redd for at du skal dø, så klarer jeg ikke å nyte den tiden vi har. Fordi...
Ikke sant.
Ja, okay. Ja,
eller at du blir ekstremt sjalu. Eller, ikke sant? Men hvis du sitter hjemme og savner meg, og det er en god følelse, ja, så er det en sunn på en måte, frykt. Da.
Ja, så kan den jo være dårlig selv om den er sunn også. For det å savne noen kan jo være vondt og allikevel være sunn.
Ja,
ja.
Ja. Men den sunne frykten, den får deg til å steppe opp gamet. Den får deg til å fremstå som en bedre versjon og ta vare på det du er glad i.
Takknemlighet kanskje kommer ut av den sunne frykten.
Ja,
ja.
Og gode forberedelser.
Mm.
Og det å ta vare på seg selv.
Og investere kanskje.
Ja.
Ja.
Og så er det den tredje da, som er den irrasjonelle frykten, som er alt dette er andre. Frykten for å snakke i forsamlinger, og frykten for å bli ledd av, frykten for å drite seg ut.
Frykten for å be om hjelp.
Frykten for å be om hjelp, frykten for å vise sårbarhet, frykten for å... Feil.
Det her er kjempe... Men da, jeg har lyst til å si til deg som hører på, for det her berører jo helt sikkert deg, i en eller annen form eller fasong. Men tror du ikke at det å kjenne etter i hverdagen min, hva har jeg av denne litt mørke ulven? Ikke sant? Hva i hverdagen min har det litt mørke... spektret, og hva er det på grunn av? Har du noen gode spørsmål vi kan liksom ta med oss? Eller noe
vi kan avslutte med noen konkrete verktøy.
Mm.
For det første så tenker jeg at det er nyttig å forske litt i den frykten. Hva er det jeg egentlig er redd for? Hva er det verste som kan skje?
Hva er det jeg egentlig er redd for? Ja.
Og hva er worst case scenario? Hva er det verste som kan skje? Og når vi har definert hva som er det verste som kan skje, så kan vi jo stille spørsmålet, hvordan kan jeg jobbe for å unngå at det verste som kan skje faktisk skjer?
Ja.
Hva kan jeg gjøre i forkant for å unngå at det skjer?
Mm.
Jo, jeg kan kanskje øve mer, ikke sant? Hvis det er å skulle holde en tale, for eksempel. Når vi har stilt det spørsmålet, så kan vi stille spørsmålet, hvis worst case scenario faktisk skjer, hva kan jeg gjøre da?
Okay, hvordan kan jeg
ta vare på meg selv da? Hvem kan jeg søke trøst hos? Hvordan kan jeg bearbeide den, ikke sant? Fordi vi snakker jo nå om den irrasjonelle frykten som ikke vil ta liv av deg, men som kanskje er litt ubehagelig.
Mm.
Så hva gjør jeg da? Og så er det jo noe med å stille spørsmålet om, ok, hva kan gevinsten være da? Hvis jeg tør, hvis jeg trosser den irrasjonelle frykten, hvis jeg er litt modig og prøver. Ja, og kanskje ikke engang lykkes, men bare ved å gi det et forsøk. Hva kan gevinsten være?
Kan jeg komme med en sidekikker der?
Ja.
Vi alle sammen har jo erfaringer av å ha gjort det og opplevd gevinsten.
Mm.
Så kanskje bruke litt tid på å se på hvilke ganger i livet mitt har jeg trosset frykten.
Mm.
Hva gjorde jeg da, og hva i dag har det ført til?
Hva har det gitt meg
gevinst? Ja, for å booste litt i egen kompetanse.
Mm.
Mm.
Og så er et litt snedig tips, det er å bruke frykt for å håndtere frykt. Det er å stille spørsmålet, hvis jeg ikke trosser denne frykten, hvis jeg ikke er modig nok til å gå
søke
videre.
Søke på den jobben, eller be ut hun dama på date, eller?
Ja, hvordan vil det se ut da om 1 år, 3 år, 5 år, 10 år frem i tid, hvis jeg lar denne frykten få lov til å kontrollere hvordan jeg lever livet mitt?
Og den var tricky.
Den er tricky. Så da bruker vi jo frykten for status quo, frykten for at ingenting endrer seg, frykten for at det alltid kommer til å være sånn, til å håndtere frykt. Og så et annet godt spørsmål er, hvem er det som betaler prisen hvis du ikke gjør det? Hvem betaler prisen hvis du lar frykten få lov til å kontrollere det? Det er selvfølgelig deg, du betaler prisen, men hvem andre? Og bare for å ta et eksempel der, hvis vi ikke hadde tørt å lage podcast, for vi var redde for hva folk ville tenke og tro om oss, så hadde du som hører på måtte betale prisen for at denne podcasten ikke ble noe. Så hvis vi begynner å tenke litt sånn stort på det, hvem er det som betaler prisen for at du ikke tør å gjøre det du kjenner at du har lyst til å gjøre? Så,
det er jo nesten egoistisk å ikke trosse den frykten.
Det er ikke bare nesten, det er jo veldig egoistisk. Og det siste tipset da, det er jo å faktisk ta action. Når du kjenner at du har klart å bygge opp en form for motivasjon eller inspirasjon, en litt sånn fysisk, det begynner å boble litt, du kjenner at nå har jeg fôret den ulven som er god, da må du akte med en gang. Fordi den energien du har brukt da for å bygge opp den fremdriften,
det momentet,
den forsvinner i løpet av et kvarter. Så enten så må du begynne helt på nytt, bygge opp den samme energien på nytt, eller så må du akte med en gang, og ta, ikke nødvendigvis kaste deg ut i det, men å ta det første steget, ikke sant?
Ja.
Finne fram det telefonnummeret da.
Eller, og det har jeg kjent på den følelsen av bare, ja, nå bare gjør jeg det, hopper ut i kaldt vann for eksempel.
Ja, da må du
gjøre
det.
Og så blir jeg stående litt da, da blir det borte med en gang, og da blir det veldig klønt, for du er liksom, yeah, nå er jeg klar, og så puffet du som en sånn tøffel.
Ja, da må du begynne på nytt da.
Ja, så det handler egentlig om moment.
Ja, du må bruke momentet.
Ja.
Og der har jo Mel Robbins har jo et godt tips der, det der å telle ned fra 5. 5, 4, 3, 2, 1, og så bare gjør det.
Ekte på det.
Ja. Du, dette, jeg kjenner jo at jeg som sagt kunne
snakke
i timesvis.
Og det er jo
snakk
om frykt på 20 minutter, er jo et litt sånn...
Ja, og vi har snakket i 30. Så,
ja, eller i 30 da. Ja. Vi hadde egentlig trengt 30 timer, hvis vi skulle gått i detalj.
Men dette kan vi ikke snakke for mye om, og det er derfor dette temaet kommer til å komme igjen. Og det er noe vi jobber med, det er noe vi driver med hele tiden.
Mm.
Så hvis du synes dette var interessant, så ta gjerne kontakt med oss. Og send den til noen som du kjenner at kunne hatt nytte av denne podcasten.
Mm. Og så bruk gjerne litt tid på, er det noe irrasjonell frykt som begrenser deg i hverdagen din? Og hvis det er det, du er ikke alene, og det finnes håp, og det finnes verktøy.
Du, det kan godt hende at noen er litt redd for å ta kontakt med oss.
Mm.
Og kanskje de må gå litt utenfor komfortsonen bare der.
Da er jo det en liten utfordring til akkurat deg.
Takk for i dag.
Takk for i dag.